Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Ja sam nekad u svojoj sobi razmišljala da je mama devojčica, a ja sam mama, da smo se obrnule, sam ja postala mama, što je moja mama, a da je mama postala ja. I to je bilo skroz obrnuto.
Jel ti više voliš da budeš Ana ili da budeš mama?
Pa Ana, ne umem da bude baš mama. Ne umem da bude mama kako mama ide tamo vama po kući.
Da, pa dobro, ni mama nešto ne ume što ti umeš.
Pa, ne ume da se igra tako dobro kao ja. Meni je lakše da se sakrijem.
U stvari je najlepše da ti budeš Ana, da mama bude mama, a da priča teče oko vas dve.
Priča, to je naša tema, a povod je... Jer, evo, tek sada, ali ipak raspisujemo 19. po redu konkurs za kratku priču Dobro jutro, deca. Jako bi nam bilo drago da istog časa prokopate po svojim sećanjima, ovo je znači priča koju pišu odrasli za decu, nije za decu koja pišu svoje priče, to ćemo možda nekad raditi, ali dakle, odrasli pišu priču, 2000 karaktera, sve sa prazninama, šaljete do 15. maja na adresu Program za decu i mlade, Hilandarska 211.000 Beograd. Žiri će odabrati onu koja je najbolja. Ovi brojevi karaktera su nam važni jer ta priča traje svega 5 minuta. Dakle, priča je nešto što je važno u životu. Priča te drži za ruku, vodite u nepoznato, vodite i pored straha. Kad kažeš priča, više nisi sam, a nisi sam jer ti je neko kazuje. I o tome ćemo danas saznavati, ali da nam u svemu tome pomogne da se malo bolje snađemo u toj šumi, a ima šume, ponekad ima i zle veštice i treba da ima, pomoći će nam Dr. Zorana Filipović, klinički psiholog, ona nam dolazi iz klinike Laza Lazarević. Zorana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I se sećate svoje prve priče?
Sećam se, kako ne.
One koji su vama
pričale? Pričala mi je mama, da.
A se sećate cele atmosfere?
Cele.
Kako je to
nekako
bio?
Mislim da se mnogo više sećam atmosfere i tog ritmičkog glasa i jedne bezbednosti, tako ušuškanosti u maminom naručju, nego što se sećam samog toka priče.
Možda nije ni važno koja je priča.
Pa, nekad je i važno, da, koja je nekako prva priča koja nam je onako ostala upečatljivo. Može da bude važna za kasniji život svakako.
Zašto može da bude? Šta je to što nam priča radi?
Pa, priča radi na mnogo nivoa. Kada su u pitanju deca, pričanje priča zapravo omogućava detetu da spozna svoje unutrašnje procese, ono što se u njemu zbiva. Vrlo često dete će tražiti da mu se ponavlja jedna priča.
Da, to je vrlo često.
Jeste. To znači da se sadržaj priče i poklopio sa nečim što se zbiva u unutrašnjem svetu deteta. Sva deca prolaze kroz neke, da kažemo, faze razvoja i suočavaju se sa mnogim konfliktima, problemima tokom sazrevanja, a priče mnogo pomažu u tome da se ti konflikti razrešavaju na potpuno nesvesnom nivou. Deca se plaše odvajanja od roditelja, gladi, mraka, smrti. Priče daju različita, da kažemo, rešenja za takve situacije. I ono što je jako važno, priča za razliku od sveta odraslih vrlo, vrlo nekako temeljno i brižljivo prilazi problemima dece. Znate, roditelji će se reći zašto se plašiš mraka, po mraku nema ničega, a priča će rasplamsati šta sve može da bude u mraku, priznaje detetov strah, što je jako važno, i daje detetu zapravo mogućnost da ako ono bude istrajno, hrabro, ako prihvata različite savete dobrih vila, sila raznih, može sa tim strahom da se izbori, da izađe kao pobednik.
To je važno. Ja. Da čujemo što nam priča Uroš iz Aleksinca. Ovo je prvi deo njegove priče. Uroše, zdravo.
Zdravo.
Ili hoćeš ti meni da ispričaš neku priču?
Mogu da uzmem knjigu i da pročitam.
Neću to, to može svako. Hoću da ti meni ispričaš priču. Hoćeš da zajedno pričamo priču?
Može.
Samo da te pitam, da li se priča priča?
Da.
A da li se priča piše?
Da.
A da li se priča čita?
Da.
Pa šta je od toga najviše priča? Čemu služi priča?
Za čitanje.
A šta bi od pričanja?
I od pričanja. I za pričanje.
I sad kakva je razlika?
Meni je isto.
Stvarno?
Da.
Jel možeš da se setiš da li je kad si bio baš mali, kao Aleksa? Tvoj brat Aleksa ima 3 godine.
Sećam se.
Sećaš se kad si imao 3 godine?
Da.
Seti se neke priče od 3 godine tvoje.
Tad, kad sam se nečak plašio kao mali.
Bu.
Sa 3 godine mama mi je pričala priču.
Čega si se plašio?
Nečeg što sam gledao kao mali.
I kakvu priču je mama u vezi sa tim pričala?
Ispričala je srećnu i lepu priču.
A u koje doba dana se to dešava?
A uveče mi je pričala.
A zašto se uveče plašimo možda malo više?
Pa kao mali sam uvek sanjao nešto strašno.
A sad si veliki, jel da?
Da.
A kad si postao veliki, Uroš?
Sa 5 godina.
Sa 5 godina se postaje veliki?
Tako ja mislim.
Stvarno? Pa se to osjeti neka razlika. Samo se probudiš i shvatiš da si veliki.
Da. Ustanem tako jednog dana. Probudim se, ustanem i setim se da je taj dan moj rođendan. 5. moj rođendan, pa odem kod mame i tate da vidim šta rade. I tako sam otišao da vidim i ugledao sam, dao sam kako mama i tata su već napravili tortu.
Dobro, ali u čemu je sad tvoja veličina? Kako si ti tog dana postao veliki?
Mi imali smo nešto za merenje visine i onda sam stao i izmerio se. Bio sam oko 130 centimetra.
Velikoća je u visini, jel da? To kad si veliki, to zavisi od visine.
Pa, tako sam ja mislio kad sam imao 5 godina.
A šta sad misliš?
Sad mislim da je i po visini i po godinama. Po zrelosti.
Za svoje male godine ima mnogo zanimljivih i tačnih informacija. Neko dete hoće da poraste, neko hoće da ostane malo, ali retko koje dete ne prihvati priču.
Uglavnom je prihvataju. To je zapravo najbolji način da se detetu i njegovom unutrašnjem svetu priđe. Zato što roditelji nekako u realnosti vrlo često svoju decu vide, na primjer, kao zrelu, odraslu za svoje godine, pametnu. I onda im je nejasno kako ne mogu da shvate neko logičko ili racionalno objašnjenje. A da deca zapravo u emotivnom smislu još uvek nisu dozrela da nešto mogu na sličan način kao roditelji da prihvate. Drugo, deca nemaju razvijeno pojmovno mišljenje. Vidite kako ovaj dečak kaže, on je sa 5 godina mislio da je porastao zato što je u centimetrima porastao. Znači, to je vrlo konkretne stvari. Što znači, nema znači apstraktnog mišljenja još uvek razvijenog. A priča na detetu primeren način nude mnoge stvari koje ne možemo u realnom svetu da ponudimo, kao što su, na primjer, nada ili budućnost. To ne može dete da pojmi kada mu pričamo nekim jezikom odraslih, ali u priči, na kraju priče, princ dobija nešto ili postoji dakle nada ili pobedi neku, da kažemo, ovaj zver ili znači i budućnost može da se vidi. Svašta kroz priču se vidi.
Kao što smo nas dvoje razgovarali, priča može da se čita, može da se piše, može da se sluša, može da se kazuje, a može i da se pusti preko nekog uređaja. To baš i nije najbolja varijanta, jel? Neki tuđi glas, makoliko divan glumac bio, sad da. Radim protiv sebe, ali dobro jutro, deso, jeste samo prva pomoć.
A znate kako, to je za nas koji smo odrasli na pričanju priča od roditelja i bliskih nam figura, nekako sad to stvarno deluje onako kao da li je to moguće ili da li to radi istu stvar kao što je kazivanje radilo za nas. Međutim, s druge strane, vidite, suština u tome da se dete oseti bezbedno. On može biti bezbedan iako je sam s tabletom u svojoj sobi. Znači, bezbedno da može da uđe u neki svet za njega nepoznat ili da se nalaze neke sile koje ne razume. Tako da, ne znamo još uvek šta savremena tehnologija radi za decu ili protiv dece. Mislim, to je sad otvoreno pitanje.
Važno je da ima priču, da?
Važno je da ima priču, to je najvažnije. Sigurno će se menjati forme u budućnosti kako će te priče dolaziti do dece.
Jeste imali prilike da uporedite dete koje je uzrastalo uz priče i ono dete koje nije? Može to se napravi da se vidi neka razlika, barem u malim godinama?
A znate šta, moguće je da može. Ja nisam imala prilike, ne radim sa tako malom decom, pa nemam prosto sigurno da se tu vide neke, da kažemo, razlike. Na koji način se postiče kreativnost, mašta, možda se nekim drugačijim, da kažemo, mehanizmima nešto pokreće kod
dece. A zarane, dokle se vidi? Mi smo, nekom je detinjstvo divno sećanje. Uglavnom mladi ljudi ne vole baš mnogo da se okreću iza sebe i da mora da prođe određeni broj godina da bi se oni okrenuli ka sopstvenom detinjstvu, a to detinjstvo pruža svoje tragove tokom celog našeg života, jel?
Yes.
Dokle se ti tragovi pričanja priče u životu mogu pratiti?
Pa mislim da se ona plata kroz ceo život. Mislim i da je nekad i za nas odrasle važno da postoji pričanje priče.
Da.
Ona pokreće neke stvari koje savremeni život, mislim život u savremenom svetu prosto ne ostavlja prostor ni vreme, kreativnost, simboličko mišljenje, maštu, fantaziju, stvari koje nekako savremen svet ne priznaje kao alatke kojima možemo da rešavamo probleme ili prilazimo.
A sad vidimo da nam to jako nedostaje. Yes. U stvari nama nedostaje pričanje priče. Ne mora to da bude umetnička priča, autorska priča, ali je da sednemo s nekim, da popijemo limonadu ili pojedemo sladoled i da pričamo izmešteni iz svoje situacije sa prijateljima, sa nekim ko nam je blizak, jel'i? Vi ste klinički psiholog. Razgovarate sa ljudima da vam pričaju priču o sebi. Jel' umeju ljudi da pričaju priču o sebi?
Pa neki umeju, a neki nauče. I mislim da je to isto tako u psihološkom smislu jedan kvalitativni skok za ljude koji nauče da pričaju priču. Pre svega o sebi, a potom i o drugima.
Zašto ne umeju? Jer niko nije pričao kad su bili mali?
Moguće da je to, a moguće i nekako da postoji. Pa da, znate šta, priče služe za decu, posebno da deca uđu u kontakt sa svojim. To je prvi, da kažemo, stepeni kako dete ulazi u kontakt sa svojim unutrašnjim svetom. Dakle, sa raznim emocijama, sa doživljajima, sa maštom.
Može se desiti da se dete moguće, malo zaglavi unutra.
Moguće da nekako su neka iskustva prosto bila previše jaka, da smo razvili neke mehanizme gde nije dobro da ulazimo u kontakt sa svojim emocijama i sa svojim unutrašnjim. Drugo, kažem, savremeni svet zahteva od čoveka, ne ostavlja mnogo prostora za takav kontakt. Tako da ljudi nekada
kontakt,
mogu i da zaborave kako da kažem kako je to pričati priču.
Kažete kontakt da pozovemo naše slušalce da nam se jave 3225299 pozivni za Beograd 011 i u vezi sa konkursom koji raspisujemo i u vezi sa ukazivanjem ili pričanjem ili slušanjem. I slušanje je divna, slušanje je tek divna varijanta, ne mora samo da se piše priča. Važni su oni koji umeju da slušaju. Miloš Živković je mladi saradnik Instituta za književnost. Zamolili smo ga da se malo pozabavi istorijatom priče, a priča je stara koliko i čovjek.
Prve priče su deo vizualne kulture. Još su crteži, freske u pećinama neki oblik pokušaj da čovjek opiše sebe, odnose prema drugim ljudima, prema prirodi, prema bogovima. Priča dugo ostaje domen usmene kulture. I to je važan oblik prvih priča, jeste da se jedna narativ može širiti na različite načine. Ljudi ga opet prepričavaju, donose nešto svoje, nešto novo u srednjem veku, Pančana Tantre, i mi, dakle, Srbi dobijaju jednu varijantu priče o njenim likovima u vidu Stefanita i Ihnilate. I zaista su ti oblici usmene kulture nešto što je važno. Priča je deo svetog, deo čudesnog, deo mitova, zatim i bajki. I upravo je proces pripovedanja taj u kome se manje, sve manje priča onom o bogovima, sve više o ljudima. I kako prestaje da se veruje da je to što su mitovi sadržane bilo nešto što je sveto, tačno više postaje nešto što nas svedoči o nama samima, o realnom životu i ljudima.
Posejao deda repu. Repa izrasla velika, prevelika. Počeo deda da čupa repu iz zemlje. Povuci, potegni, iščupati ne može.
Pozvao deda babu. Baba za dedu, deda za repu, povuci, potegni, iščupati ne mogu.
Jer s jedne strane imamo, dakle, bajke, novele, a s druge strane kasnije imamo epiku. Iz epike će se razviti roman, a iz narodnih bajki, novela, šaljivih priča, legend i ono što danas smatramo pripovetkama, kratkim pričama ili savremenim novelama. Jednost je važna u priči i pripovedanju nasuprot mnoštvu koje nam daje roman, spomenimo tugu, to stanje, nešto što je važno, emotivno stanje likova.
Lepa reč, jednost. Nije množina, nego jednost. I Miloš je pomenuo ono što svi putevi vode u bajku. To nema priče, pogotovo kad se govori o priče, jer je bajka nekakva mentalna mapa sveta, ali tako?
Tako je. Znači, prvi susret je zapravo sa bajkom. Prvi susret sa životom je kroz bajku. Kroz različite, da kažem, likove, ono što očekuje nas na putu, kako unutrašnjem, tako i spoljašnjem, a prilagođeno uzrastu dece.
I to je vjerojatno prvi susret čovjeka kao ljudskog bića, prvi crtež u pećini i prva priča je u stvari bajka, jer je imao potrebu da objasni, kao što kažete, detetu je potrebno da mu se nešto objasni.
Tako je, kako se razvijala svet čovečanstva, tako se i danas razvija svet deteta, svest u stvari.
Ono što je jako lepo, o čemu smo razgovarali ulazeći ovdje, je u stvari da se mi kao ljudi, iako se mnoge stvari su različite u ovim godinama, u godinama pandemije se tek razjedinjujemo, ali suštinski mi smo svi isti. Možda je neko siromašnije, bogatije, neko je žut, neko, ne znam.
Da, svi imamo zapravo utisnuto, da kažemo, viševekovno iskustvo predaka u našoj psihi. Tako da psiha ima vrlo slične sadržaje u različitim kulturama, vremenima, svetovima. I to je ono što je isto zapravo kod većine. Sadržaj psihe, sadržaj duše su vrlo često potpuno iste kod potpuno različitih civilizacija.
Razgovarate se svojim pacijentima ili tražite, očekujete priču ili imate samo komadiće? Vi morate da sastavljate kockice, jel da?
Tako je.
Nekada, da biste dobili priču.
Jeste, nekada već dođu sa gotovom pričom koju onda redefinišemo, koju na neki način analiziramo, sagledavamo iz nekih različitih uglova, da to vrlo često kada se svetlo baci u neki krajičak ili u neki podrum, to deluje zaista kao otkrovenje, iako priča postoji već. Kao što ima situacija kada su to samo neki delići, kada je mnogo toga neispričanog, a treba da se pretoči u priču.
I kako pomažete? kako izvlačite reči, kako ih dodajete u tu slagolicu?
Pa to je postepeno proces koji se nekako razvija između terapeuta i klijenta, i ono što je važno to je da je i tu veoma važna jedna bezbedna zona u kome ta priča može da se ispriča, da se klijent osjeća da može da se nosi i suoči sa svim tim unutrašnjim, da kažem, stvarima sa kojima treba da se susretne kao nepoznatim, u jednoj bazi koja je za njega sigurna. Tako da, zato je to postepeno.
Da, je to nepoznato ili je zaboravljeno? Kako izgleda neko kome vi pomognete da se seti reči, da se seti kockice? Verovatno oči zasijaju, jel da?
Da, da. Često bude kao već susret sa nečim tako polupoznatim, da.
Da, da. Da. Yes. I tu je samo smo zaboravili.
Da.
A iznutra kuca i hoće da izađe.
Jako, da.
Vi slušate Zvonovnik.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čuti.
Slušate Zbunovnik. Eko.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
50 godina i u grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova, U-Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
I can't write about love no more. I should be feeling sad. Now I know it wasn't you who drove me mad. It was the chemical stuff in my head.
Oh, la, la.
Nicht genug bekommen.
jes, jes, ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
I šta bi od te priče? Hoće biti to priča o toj torti ili neka druga? Da zajedno pričamo priču.
Može.
Ušto je to zanimljivo. Izmisli neki početak.
Nekada davno, na jednoj dalekoj planini, živeli su starac i starica.
I na toj planini nikada nije padala kiša.
Tada je starac odlučio da cepa drvo.
A starica se plašila šta će tog dana piti, jer nisu imali dovoljno vode.
Pa je starica uzela korito i još činiju i zahvatila vodu u činiju i sipala je vodu u korito.
Nismo vam rekli važnu stvar, da su oni imali veliki, veliki, duboki, duboki bunar u tom svom dvorištu, u svojoj kući na toj planini. Hajde sad ti. Prihvata i Uroš iz Aleksinca, ali deca prihvate kada vide da se ne šalite sa njima, kada vide da ste ozbiljni, prihvataju da se igraju. Deca znaju kad je istina, kad je kobajage, ja?
Kako ne? I bajke, generalno priče im u tome pomažu.
I oni vole kobajage.
Počinje ovo nekada davno, mm-hmm. nekom dalekom. Mm-hmm. Nekako i to je jedna distanca koja kaže to je tamo negde ili to je kao kobajagi ili nije ovde u sadašnjosti i realnosti, a vrlo jeste.
Vi ste psiholog, klinički psiholog, vrlo često se pominje koliko je psihodrama, a ona je možda na nekom tragu svega ovoga, koliko je ta psihodrama važna. Samo, eto, vratit ćemo se psihodrami da čujemo ko nam se javlja. Halo.
Dobar dan, gospođo Vesna.
Dobar dan, dobrodošli.
Ja vas pozdravljam.
I ja vas, Zorane.
Kako ste?
Pa, evo. Evo, ja, lepo, imam divnu gošću.
Evo može da bude vrlo zanimljiv početak za bilo koju priču.
Želite?
Htio bih da vam postavim jedno pitanje. Pozdravljam svoju koleginicu. I ona mi je jutro ispričala jednu priču o svome petogodišnjem dečaku, koji je imao vrlo neobična pitanja. Da li će on da ostari, da li će da umre i kada ode na nebo, ko će da ga hrani? Šta vi mislite o tim pitanjima petogodišnjeg dječaka?
Zoran, hvala vam na poverenju.
Hvala.
To su običajni, ono što smo malo pre baš pominjali, neki razvojni strahovi kod dece. Javljaju se i na ovom uzrastu, a vrlo su aktualni oko 7-8 godine. Tako da i protežu se i kasnije, naravno, kroz adolescenski period. Tako da su to neka običajna pitanja dece koja mnogo više izazivaju strah i anksioznost roditelja. Mislim da pričanje priča tu može mnogo da pomogne.
A šta treba odgovoriti? Ne treba zanemariti. Nikad dečije pitanje ne treba zanemariti.
Ne treba zanemariti, tako je. Pa sad je tu nekako malo nezgodno. Ja se sećam jednog u mojoj familiji, pitanje jednog deteta, da li kad odemo na nebo, da li tamo postoji McDonald's. Kao da li tamo ima onih privlačnih za njih stvari. Mislim da detetu to treba svakako prilagoditi uzrastu na kome se dete nalazi. Da nekako ako on govori o tome da je to odlazak na nebo, pa šta se tamo, da ne možemo više postojati u ovom svetu, ali postoje kao neki anđeli čuvari na nebu i tako da nekako se to prilagodi uzrastu.
A može da se odgovara detetu pitanjima?
Može, kako ne. To još više podstiče nekako dečiju fantaziju, maštu i može da bude u nekom smislu i za te strahove koji su vezani za ove teme koje deci još uvijek nisu, vidite, ovo dete priča o odlasku na nebo i ne znam to, još uvijek nekako pojam smrti nije isti kao kod odraslih. Tako da je nekada važno da bismo znali odgovor, da znamo na kom stupnju je dete upravo ovim postavljanjem pitanja. Dakle, kako on shvata i doživljava, što on o tome misli.
Kad smo kod toga, pomalo znamo književnosti za dece,
često se plašimo da uvedemo smrt kao temu u književnosti za decu. Ja mislim da je to pogrešno. Šta vi kažete?
Pa, nekako mislim da se, pa na primjer vidite i strah, vrlo često strah od smrti ide kroz razne neke druge strahove kod mlađe dece, to je češće strah od mraka ili čak i strah od odvajanja ima neki koren, jer to je zapravo prekid odnosa sa spoljnim svetom, na primjer upadanje u san, zašto se ritualno čitaju bajke ili priče kada dete uranja u san, zato što i to ima svoj neki izvor u ovom strahu osnovnom, a to je da će se prekinuti odnos sa majkom ili sa ocem. Kad upadamo u san, dete prosto nema više taj kontakt.
Da, ali ne smemo da verovatno ne bi trebalo da previše zaštitimo dete, da ga ne upoznamo sa činjenicom, sa činjenicama života.
Jeste li primereno uzrastu dece? To je ono što psiholozi zapravo najviše, a mislim da zapravo pričanje priča to i radi za decu. Ona se bavi nekim temama koje su deca interesantne, ali na način koje su deci pojmljiva. Tako da je tu najvažnije da to bude prilagođeno uzrastu dece.
I dalje smo na 3225299 pozivni za Beograd 011 i dalje vas pozivamo da razmišljate do 15. maja i šaljete nam svoje kratke priče. Moraju da budu kratke da bi stale u 5 minuta. A evo ga Miloš Živković, je mladi saradnik Instituta za književnost, nastavlja svoju priču i putovanje kroz istoriju priče.
Borkis razmišlja o svojoj moći da dočara tigra, kasnije njegove priče uopšte su jedno meta nivou, imamo lavirint, imamo tigrove, mačeve, ruže, odraze, znači sve ono što nam negde pokazuje da li uopšte priča postoji možda i van stvarnosti, možda kao neki svet za sebe i negde nadilazi realizam.
Kako vam zavidim, kad biste samo znali, ljudi imaju različitu sudbinu. Neki životare dosadno, neprimetno, svi nalik jedni na druge, svi nesrećni. Drugima je kao, na primjer, vama, vi ste jedan od milion, deo interesantnog života.
Znači, Čehov nam je razvio tu emociju, a Borges nam priča o priči kao stvarnosti za sebe, njega se kasnije nadovezuje priča kao san kod Kafke ili nešto što je parodija, nešto što imamo kod Danila Harmsa, na primjer, destrukciju likova, njegov junak, znači, apsurdnu priču koja dolazi da nam ona nešto kaže.
Moje začeće se dogodilo 1905. godine. Međutim, svi tatini planovi su pali u vodu, jer sam bio nedonošče i rodio se 4 meseca ranije.
Stvarno, 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 lažeš, lažeš, lažeš.
Вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете. Ну, конечно, знаете. Ну, ясно, что вы знаете. Несомненно, несомненно, несомненно знаете.
Postepeno vidimo kako smo dakle imali životinje kao likove, onda ljude i na kraju destrukciju, destrukciju likova apsurdne, u apsurdnoj priči. Imamo postmodernizam koji se nadovezuje kasnije na Borgesa, a savremene tehnologije će nam dovesti i internet priču, Twitter priču. Ti u 140 karaktera treba da se predstavi neko stanje, neka situacija, neki raspored da se napravi, tako da je to još jedna vežba i umeća kreiranja narativa preko detalja, ispričati priču na tako malo reči, tako malo znakova, u stvari ni malo lako, ali je internet još jedan prostor gde se priča svakako razvija preko statusa na društvenim mrežama, slika, čak opisa fotografija.
Interesantne su različiti mediji. Imali smo od tog kazivanja, od te bajke koja je u početku bila namijenjena odraslima, pa se polako, ne mogu da kažem, uzdizala ka deci, neću da kažem, se spuštala. I to je interesantno. Šta se dešavalo sa čovečanstvom da je prvo bilo namijenjeno odraslima, pa su posle odrasli to prepustili deci?
Pa, verovatno je tako i svijest. Smo došli do svijesti savremenog čoveka kroz takve stvari.
Da sazrevanje čovečanstva. Onda smo pojavila se pismenost, pa su se pisale rukom, pa se pojavila štampa i evo stigli smo barem za sada,
za sada.
Internet, ali je interesantno da evo i mi ograničavamo priču na 2000 karaktera. Ovi su nas prešišali na internet
140.
Jeste, to je baš onako jedno.
Šta
se vežba kratkoćom priče?
Pa i to je sad isto pitanje za istraživanje, znate, pitanje kako će se ljudi koji će možda dominantno se tako izražavati kroz kratkoću karaktera moći da razviju. Tako da sigurno da nekako to sažimanje ili neka suština, bit da se uhvati, možda će to biti nešto što će se malo reći, moći da kaže mnogo.
Jer priča je razgovor, a mi sve manje imamo razgovora. Evo, kad su deca u pitanju, i kad su razgovori dece i odraslih, i telefon ima roditelje, telefon ima dete, to su čak i skraćenice. Šta rade te skraćenice u životima? Ajde, odrasli su već gotovi, mislim, u smislu sazreli su. A kako na razvoj detetove nekakve imaginacije te skraćenice?
Znate kako, nekako za dete je najvažniji odnos. Za razvoj njegove ličnosti je odnos zapravo od presudnog značaja, zato što je to prvo ogledalo gde dete sebe vidi, očima svojih roditelja pre svega. Tako da je odnos sad, kao što priča će nalaziti razne kanale kako će da se dolazi do ljudi, tako i odnos traži u savremenom svetu neke kanale. Kažem opet, nekako nama je to nepojmljivo koji smo potpuno drugačiji odrasli i mi se pitamo kako će ta deca biti za, to ne znamo, za 20-30 godina, kako će u psihološkom smislu izrasti ili formirati.
Moguće da će se toliko, da su se nekad kroz istoriju čovečanstva tako nagli.
Pa mislim da ne. Mislim da ne. Zato je suštinski nekako očigledno da odnosi, kako god da se nekako ostvaruju, odrade onaj deo posla koji je važan za psihu čoveka.
Ja vama, vi meni pričate, ja vas slušam. I tako, to je najdivniji odnos koji može da se zamisli. Da slušamo i ko nam se javlja. Slušalac se javlja. Halo.
Da, dobar dan.
Dobrodošli.
Dobar dan.
Pozdrav.
I vama.
Pa evo, ja bih htjela, onda je to dugačko, ali ja ću to skratiti. Ja sam gledala kada sam koji deto odgajala. Ne samo da sam im pričala, nego sam im dosta pevala.
Dobro.
Dečije pesme i koje su oni prihvatali, moje pesme.
A recite mi samo šta su, da ste im pričali, pošto danas pričamo o pričama.
Da,
pesme
o pričama.
Pesme su sasvim druga. Jeste ih izmišljali?
Da,
jeste ih izmišljali i jeste ih čitali?
U spavanke. To je obično bilo pre spavanje. Ajde baba da nam pričaš, ovaj mama da nam pričaš, a onda sam posla i unucima.
Jeste pričali istu priču i deci i unucima?
Pa ono kad su bila moja, da su moji sinovi odrasli, imaju svoju decu.
Pa to vas pitam, imali... jeste i sinovima i unucima pričali istu priču?
Da, ne. U ona vremena, prije nekoliko godina, su druge priče bile za moje dva sina.
Koje su bile priče?
Moja dva unuka i unuku koji su studenti, koji studiraju i koji su na fakultetu, oni su, ja sam imala obično, a i moje deci i unucima sam gledala da pre spavanje. Oni su sami mene molili, forsirala sam da ih tako uvedem u san.
Vama neko pričao kad ste bili
deti? Ja sam ih ja uglavnom odgajala.
Dobro, a je li vama neko kao dete tu pričao?
Ja, baš vam hvala što ste me to pitali. Ja sam samo imala 5 godina kada sam deportovana. Jer potičem iz porodice vrhovnog komandanta i majka koja je bila zdravstveni radnik u Drugom svjetskom ratu. I ona je počela da bi taj moj strah
razbila.
Idemo u nepoznato, u drugi svet, ne znamo gde idemo. I ja sam pobegla i oni su mene jedva našli i kad smo se ovde našli, što bi rekli, u Sremu, ja sam iz Bosne, Gradača, tamo.
Dobro.
Priča i to, onda bi on, ona je insistirala da s njom legnem i da ona, mada ona troje djece izgubila.
Ili vam pomogla ta njena priča?
Ali je gledala da mi priča priče.
Da, da, da.
Čak i da peva mi.
Jedna drugoj ste pomagali. Hvala vam puno na poverenju. Žao mi je što nemamo više vremena.
Evo.
Ovo je vrlo veliko poverenje. Još neko nam se javlja. Halo?
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Zovem iz Leskovca.
Pa dobro, lepo.
Ja sam Miodrag Andrejević, inače vaš kolega novinar, publicista.
Lepo mi je, draže.
I evo, imam 75 godina, ali sećam se kako su me sestre plašile Baba Roga. Mi smo na sredini ulice imali česmu ispred Baba Ginčine kuće.
Neka baba je sigurno tu, jel?
Ne, nije među živima, ta Baba Ginče nije. Ali tu na sredini ulice bila je česma, jedina u ulici, i iznad nje je u toku noći viseo onaj između dve bandere lampion. To je limeni deo gde je sijalica, pa kad duva vetar on se ljulja. I onda mene sestre pošalju sa testijama na vodu da idem, a sneg, ja onako mali, 6-7 godina, nosim one testije, ne znam da li znate šta su
testije. Kako ne znam, pa nije, nemojte, molim vas.
Ja onako mali idem ulicom i svirkam da bi se ohrabrio.
Otplašio, da, da.
Napunim one testije, vraćam se kući i kad sam se našao, pošto su me sestre plašile tih Baba Roga, kad sam se našao pred vratima, ja spustim testije da bi otvorio vrata. Kad me neko iza leđa pritisne.
I? Hoćete nam reći ko je?
Uplaši me jedna od sestara, a meni jedna, ja kako sam onako skočio u stranu, nogom zahvatim jednu testiju i polomim.
Samo mi kratko recite, moramo da prekidemo, jeste od tada bili hrabriji ili strašljiviji?
Strašljiviji, danas se plašim.
Znači, da, dobro, hvala vam mnogo, javite nam se češće, lepe su vam priče. Sve najbolje. I još koji minutu u zbunovniku o priči. Priča može da bude zbunjujuća, ali je mnogo važna da nam Uroš iz Aleksinca završi svoju priču, odnosno da završimo zajedničku priču.
Tako se starac vratio sa seče i ugledao je korito puno vode.
Nije se iznenadio, zato što je on znao da imaju bunar, međutim u tom bunaru je bila jedna velika tajna.
Mislim da je tajna jer krije nešto ako baciš novčić. Da, tu je bilo puno novčića, pa nakon nekoliko dana se starici i starcu ostvarila želja.
Aha, to je znači priča sa srećnim krajem.
Da.
Jel važno da priča ima srećan kraj, Uroše?
Da.
Zašto je važno?
Zato što bi, ako nema srećan kraj, priča bi bila tužna, a možda ne bi ni bilo kraja.
Možda nisam te razumela, oprosti mi. Možda i?
Možda i ne bi bilo kraja priče.
Misliš da ovo nije kraj priče? Naša priča?
To jeste, ali da nema srećan kraj, onda bi priča bila tužna.
Onda bismo je mi dalje bismo je pričali dok ne postane srećna.
Da.
Pa liči priča na život?
Liči.
Si siguran u to?
Siguran sam.
U priču u životu imaju srećan kraj?
Da.
Jer to zavisi od kraja ili od onoga ko to gleda i sluša i doživljava?
Onoga ko to proživljava.
Ali mora da se veruje u priče, Uroše?
Mora.
Pa moraš da veruješ onda i onome ko ti priča?
Da.
Jel ti veruje Aleksa?
Veruje.
Pa jel zaspi kad pričaš?
Ne.
Pa šta radiš ako hoćeš da ga uspavaš i pričaš mu priču, on neće da zaspi? Šta onda radiš?
Onda uzmem knjigu i pročitam.
A ti zaspiš?
Ne.
Ti ne zaspiš nikad uz priču, ne?
Ne.
Pa da, ti si veliki dečak. Jel ti je žao što ne zaspiješ u priču?
Jeste.
Zato što ti voliš da si mali?
Da.
A zašto?
Zato jer kad sam mali mogu da se igram, a ne da se mučim. A želja starice i starca je bila da...
Reći ćeš? Odaćeš tajnu?
Da.
Moće se ostvariti?
Ne.
Aj šapni mi.
Priča starice i starca je bila da dobiju unuče.
Hvala Urošu iz Aleksince, divna moja priča. Mi evo još nekoliko trenutaka, vaša i moja gošća dr. Zorana Filipović, klinički psiholog, dolaze nam iz klinike Lazar Lazarević u Beogradu. Srećan kraj je vrlo često potreba onih koji kazuju priče, ali nije neophodan.
Nije. Da.
Šta se to dešava sa srećnim krajevima?
Da, pa znate kako, ali ako posmatramo priču kao brojne neke zadatke koje savladavamo i prelazimo razne nivoe, nekako se pretpostavlja da ćemo iz toga izaći zreliji. Tako da je u tom smislu na neki način i to srećan kraj. Da smo danas nekako zreliji, pametniji, možemo da integrišemo to iskustvo s koje smo stekli.
Na nekom malom broju godina koje dete ima, vrlo često veruje u ono što se dešava i iščekuje sledeću situaciju. Pominjali smo bajke koje su ne bez razloga uz Bibliju najprevedenije, najviše prevođene na literatura u svetu. Govorimo o pravim bajkama, o autentičnim, ne onim novokomponovanim, prepričanim. Tu se vrlo često pojavljaju strašne stvorenja, i veštice, i maćehe, i patuljci, i dobre vile. Zašto je to sve toliko važno? Možda nam je bajka najbolji vodič kroz priču.
Jeste. Jako je važno zbog toga što se to u potpunosti poklapa sa unutrašnjim svetom deteta. Dete kroz bajku dobija dozvolu da neke delove mame koje nisu baš uvek tako dobre i tako brižne
i normalno
tako, što je normalno, naravno. Pa zato što beba ima frustraciju kad mama ne može u momentu da zadovolji njenu potrebu. I to je već zla veštica za bebu.
Ma mora, tako brate, da je nekad i da viče, nema,
yes, da tako je, tako je. Ali znate kako, u stvarnom životu se ne tolerišu mnogo ispadi dece, agresija, to mora da se kanališe, to je stvar sad i vaspitanja deteta. A u bajci kad mama priča da je neka teta zla upala u bunar, dete ima istovremeno zadovoljstvo, a bez osjećaja krivice.
Da.
Tako da i dete, na primjer, može kroz bajke da bude ljubomorno na brata ili sestru, ili nekako, to su, kad mama priča o tome, to su normalne stvari koje u stvarnom životu odrasli baš i ne dozvoljavaju.
Da. Ljubomora jeste nešto što mora da se prevaziđe, jel da? Ne moraš baš da udaviš brat ili sestra. Moraš da...
Da, ali možda je važno da dete ipak sme u nekim okvirima to da ispolji. Da dobije dozvolu roditelja, da je nekako iz njegove perspektive i njegovog sveta to zaista velika povreda.
Jel razgovor?
On više nije centar. Pa mislim mnogo više priče, zato što odrasli vrlo teško nekako... Oni hoće nekako racionalno detetu, pa moraš, sve to vrlo čisto ide kroz trebaš, moraš, to deca nekako, to njima nije blisko i ne dopiremo do njih na taj način.
Ali
mislim da u stvari upravo priče se spuštaju na taj dečiji nivo i daju detetu dozvolu, na, kažem potpuno nesvesno, mislim da to pričanje odraslih, magije i jeste bajke u tome da dete ne zna šta za njega priča radi, a radi puno.
Sigurno, i važno je da dete osjeti da neko njemu veruje. Tako i da je. Ga pusti da priča i pre svega da razgovara.
Jako je važno da razgovaramo jedno sa drugima, to malo zaboravljam.
Jeste.
Hvala vam, ja volim da vas slušam. Sad ću vas ponovo. Hvala i kolegama, sa vama su danas bili Ljubinka Dobrilović, Miša Milanov, Nataša Mančić, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Vušić i Vesna Ćorović-Butrić. Pišite nam priče hrabro, hrabro do 15. maja. Još ćemo vas podsjećati. I ostajemo naravno sa Milošem Živkovićem, mladim stručnjakom za književnost iz Instituta za književnost, da čujemo još jednom zašto je važna ta kratka priča koja je nažalost danas vrlo apsurdno u vreme kad jako žurimo i ubrzavamo, više se okrećemo romanima, a manje kratkim pričama možda, zato što su kratke priče koncentracija. Ne znam, možda vi znate. Hvala vam, doviđenja.
Kratka priča jeste nešto što nam daje majstorstvo, ali ne samo kratka priča, nego priče na koje smo se zadržali malo duže, ali priče i pripovetka, nešto što nam pokazuje majstorstvo, umeće da nešto ispričamo u detalju, gde ne smemo da pogrešimo, nešto što je otvoreno, što nam pokaže svoj trbuh, što nam otvori svoj svet, manje prava na grešku se ima, čak i pripoveci ne u odnosu na roman. Priča je nešto što nam uvek predstavlja veliko u kratkom, u malom, uvek manja od romana. Priču možemo prevesti, razumno čitati kao novelu, i uopšte su te u vidu novele, ali te žanrovske razlike su manje važne od toga da nam priča, možda čak eto istaći ćemo, malo ćemo se u nju više zaljubiti nego u odnosu na roman, jer ona donosi uvek sa sobom empatiju, ona nam predstavlja kolekcija kratkih priča, na primjer, više likova, više narativa, više mogućnosti, manje zaljubljena u sebe, a više je otvorena za druge, i ona jeste jedan prostor empatije koju nam priča donosi.